Di Player Ada Atlı Radyosu. Bugünde sağlık kormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın 6. sentyabrı. Havarlar günlülük programlarımıza başlamadan önce bunun tədiliklerini dinlemeye çağırıyor. Mikrofonunu Allah'ın razı rahim.
Assalamu alaykum, hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň gaýytgaça mazmuny bilen tanış boluň. Şuň Türkmenistanyň Awada turizm şäherçetinde halkara sergeti we ulmy konferensiýa ödeýişine başlady. Dün Türkmenistan'ın resmi havar çeşmeleri Rumuniyadaki bir institutun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov'a yılın şahit ettiğin halkara formatladı vermek var da bırakıdan karar kabul edenini var da mağlumat yayrattılar. Dün Moldova'da yurdun konstitusiyasına kevri yütetmeleri girilmek konca geçirilen referendumda ses vericilerin sanının cüda az olunu için onun neticeleri kanunu gücü eye olmaz ili pataplanlayar. Şundandan Tajikistan'ın padiyatı Duşanbe'deki giyecek kulüplerin bir yerine yüze çıkan partlamada ağzından 7 adam yaralandı. İndi şu böyle haberlerin doğru akmadım onu ile tanış olun. Şun Türkmenistan'ın Awada turizm şäherçetinde halkara sergeti ve ulmy konferensiýa ödeýişine başlady. Awada'daki Newitçi ve Arzuw mehmanhanalaryna gurulýan bu sergi çäresine hem de ulmy konferensiýa dünýäniň 20-den gowrak ýurduna degişli 53 tane kompaniýadan 100-den gowrak wekil gatnaşýar. Bu kompaniýalaryň hatarynda bolsa Orta Türkiýe, Germaniýa, Hitaý, Ýaponiýa, Güneýorta Koreýa, Sowud Arabystany, Malaýzya, Panama ýaly ýurtlaryň kompaniýalary da bar. Awada döreýişiň, guruluşyň we ötüşiň täze tepkitlerine tarap ady bilen geçirilýän bu forumyň çäklerini Türkmenistanyň dürli ministrliklerini we ýeri kärhanalarynyň şeýle hem daşar ýurt kompaniýalarynyň wekilleriniň gatnaşmagyna ýörite tematiki tegeleg stol prezentasiýalarynyň geçirilýjekdigi habar berilýär. Dün Türkmenistan'ın resmi havar çeşmeleri Rumuniyadaki bir institutun Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanli Berdimuhammedov ve yılın şahdiyeti diyen halkara hormatlı adı vermek var da karar kabul edenli var da mağlumat yayrattılar. Türkmenistan'ın resmi çeşmeleri şeyle kararın hususanla Rumuniyanın Ilimler Akademiyasının yanındaki halkara katnaşıklar ve iktisadi hizmetdaşlıklar var da ki institutun yerine yetirici komite tarafından kabul edilenliğini havar veriyorlar. Ve bunu Türkmen prezidentine berilen halkara lauriatlyk ady hökmünde tesirleýärler. Ýöne Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň Rumyn gurulugynyň maglumatyna görä, Rumyniýanyň Ilimler Akademiýasynyň ýanyndaky bu institut iki tane nasionalistik meýilli siýasatçy tarapyndan ýol başlygy edilýän hususy institut bolup durýar. Safar Murat Niýazowyň ýurdu dolanlaryň ýyllaryna da meýletçilik bilen agda bolunýan akademiýalara onuň agda bolmagy ýaly wakalar hem Niýazowyň awrynyň halkara derecesinde ikrar edilmesi yalı görünüşlerde sugurutlandırılık gelinipti. Dün Moldova'da yurdun konstitusiyasına kevri yütetmeleri girilmek konca geçirilen referendumda ses vericilerin sahanının cüda az olanlığı için onun neticeleri kanunu gücü eye olmaz ilip hataplanıyor. Moldova'nın Merkez Saylov Komisyonu'nun sekretari Yuriye Çiokan Ýekşenbi günü geçirilen bu referenduma ses bermäge hukukly ilatyň bar ýogy 30% goloýunyň gatnaşanlygyny aýtdy. Ýurdun kanununa görä bolsa referendumyň netijesiniň kanuny güýje eýe bolmak üçin ses bermäge hukukly ilatyň adyndan 33%niň ses bermegi talap edilýär. Bu referendumda konstitusiýaga girilen käbir beýleki ýetmeler bilen birlikde Moldowanyň prezidentini ähli umumy saýlawlar esasynda saýlamak düzgüni hem sese goýulupdy. Häzirki konstitusiýaga görä bolsa ýurdun prezidenti diňe parlament tarapından saylanýar. Yunanstanky parlament saylawlarynyň bäri 1.5 ýylyň geçenligine garamadan Moldowanyň parlamenti dowam edýän alalaşmazlyklar sebäpli heni hem ýurdun prezidentini saýlap bilmeýän gelýär. Şundandan Tajikistanyň partiýaty Duşanbedäki giýjek kulüplaryň bir ýerinde ýüze çykan partlamada adından 7 adam yaralandy. Tajikistanyň howpsuzlyk gurulunyň resmiýleri bu partlamanyň stolun astynda goýulan bir partlaýjy enjamyň partlamagy netijesinde ýüze çykanlygyny ma'lum etdiler. Bu wakanyň öňýäni geçen hepdeniň anyna uny ýurdun Hojan şäherinde hem jandan geçen bir hüjümçiniň amala aşyran partlamasynda 2 tane polisiýa işgär ölüp 20-den gowrak adam yaralanypdy. Şun Europarlamentin prezidenti Jerzy Buzek, Belarus'un häkimiýetlerini tanymal jurnalist Alex Biabeni'nin sırlı ölümünün sebeplerini anıklamak boyunca düýüpli derňe geçirmeklige çağırdy. Jurnalist Biabeni'nin görödün charter97.org saýty ýurdun hökümeti barada 7 tankydy materiallar bilen tanalýan saýtlardan biri hasaplanýar. Şu geçen anda uni Alex Biabeni'nin jetedi Minsk şäheriniň etegindäki öz daçatynda halkadan asylga ýagdaýda tapylypdy. Ortiýetiň merkezi regionlaryna ýakyna ýüzleşen ýangyn helakçylyklaryna ýetip bilen şu gün Ortiýetiň Volgograd oblastynyň 3 sany ýokary derejeli resmiýeti öz wezipelerinden çekildiler. Hudutanda prezident Dmitri Medvedew bu barada düýün keden 7 tankytlaryna ýetip bilen şu gün Volgograd oblastynyň gubernatorynyň bir ornwatary hemde şäheriň 2 raýonynyň ýol başçysy öz wezipelerinden çekilýänliklerini ilan etdiler. Geçen hepde bu oblastda ýüzleşen güýçli tokaý ýangynlaryna 8 adam ýangynyň pedaty bolupdy. Hormatly näjiler, şu taýga Bökum havarlarından kävirler bilen tanış boldunuz. Olar taýýarlap dikkatiňize ýetiren Allah'ım razı rahim.